Kepler adatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 16-njy ýanwar hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Ozal günüň sagadyň täzeliklerini dinleň. Bular bilen siz men ýogşan anyny urwan tans edýärin. Parijde 15-nji ýanwarda Israil bilen Palestinanyň arasyndaky paraçylyk gepleşiklerini gaýtadan ýola goýmak hemde iki döwlet çözgüdüne gaýtadan gollugy bildirmek üçin 70-den gowrak ýurdun gurumanyň wekilleri maslahata toplandy. Palestinalylar bu ýygnan şu gutlady, emma Israilin premier ministri Benjamin Netanyahu oňa gatnaşmagy öret edip, bu konferensiýanyň Israile garşy galyplaşdyrmadygyny öňe sürdi. Günü paraçylyk gepleşikleriniň soňky tapgyry 2014-nji ýylyň aprelinde 9 aýlyk gepleşiklerden soň oňsuzluk arasynda tyýyndy. Bu maslahata Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry hem gatnaşýar. Emma Donald Trumpyň geljek administrasiýasynyň wekilleri gatnaşmaýar. 10 yıllıklara çeken Israel-Palestin konfliktinine ingancık ve çılsırımlı meselelerin biri Yerusalim'in durumu olup duruyor. Trump saylov kampanyası makalına Yerusalim'i Israel'in payitağı deyip ikrar etmek ve bir yurttak Amerikan ilçhanesini Tel Aviv'den Yerusalim'e göçürmek vaadasını verdi. Saylanan prezident Donald Trump'ın baş kömökçüleri çap edilen havarı tədi prezidentin ilkinci daşarı yurt saparına İslandiyada Rus prezidenti Vladimir Putin'le sammit geçirecekti varada aydilyanları eret ettiler. Aktam'ın gelecekki metduva sekretari Sean Spicer 14. yanvardaki tweetinle Sunday Times of London'un Trump Britan resmilerine özünün Putin'le duşmağı planlaştırıyanlığını aytti diyen havarının doğru değerliğini ve 100% kalptığını aytti. Gazetin habarına aydılmağına göre bu düğüleyen samit İslandiyanın payitahtı Reykjavik'te olmalı. Beylik nesirler sol sahanına Bloomberg hem London nesirinin habarına esaslanıp İslandiyadaki Trump Putin duşu varada makale çap etti. Bu aydılayanlar fantaz edip Trump'ın kömökçülerinin biri adının aydılmalılık şerti bilen Reuters habar kurluğuna etti. Birleşen Ştatların 45-nji prezident hökmünde 20-nji ýanwarda işe başlamaly Trump ortetlen gatnaşyklary goglaşdyrmak isleýändigini aýtdy we Putin'in ýolbaşçylyk sypatlaryny öwdi. Polyak ýolbaşçylar 14-nji ýanwarda öz ýurtlaryna Amerikan eskerleriniň gelmegini gutladylar. Polsanyň premier ministri Beata Szydlo munyň sewtin howpsuzlygyny berkitjek beýik günligini aýtdy. Ortiýetin Ukraina garşy gören çärelerinden soň Günnoor Ýewropadaky regional ýaranlaryň anamyny berkitmek maksady bilen NATO-nyň goşun aýlansygynyň çägine Polşa 3500 Amerikan eskeri ýerleşdirildi. Bu Polş üçin, Ýewropa üçin we biziň umumy goranşymyz üçin möhüm gün diýip Premier-ministr 14-nji ýanwarda Günwatardaky şäher Zagany gurulan dawrada aýtdy. Polşanyň gorunmak ministri Anton Masierewicz hem goşunlaryň Ýewropada we bütün dünýäde adatlygy, garaşsyzlygy hem de paraçylygy üpjün etjekdigini öňe sürdi. Bu Amerikanyň iň başarjan söwüş güýçleri, söwüşe taýýar, ýokary täzim berilen bronly brigada. Olar biziň iň kämil enjamlarymyz we ýaraglarymyz bilen üpjün edilenip, Birleşen Ştatlaryň Polşadaky ilçisi Paul Jones Zaganaky dawarada berildi. Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev 15. yanvarda Birleşen Arap Emirliklerine 2 günlük saparına başladı. Nazarbayev sapar makalını Abu Dhabi'de teşkil edilen şahzade Muhammed bin Zayed bin Sultan Al-Nahyan ve beylik resmilerle nuşyar. Kazakistan'ın Birleşen Arap Emirliklerine ilçesi Kayrat Lama Sharif 14. yanvarda Kazakistanskaya Pravda gazetine Nazarbayev bilen Birleşen Arap Emirliklerinin resmilerinin siyahatçılık, mali, iktisadi ve enerji meseleleri boyunca hizmettaşlık şertnamalarını gol çekecektiğini aytti. Ortiyetin Saratov sewtinde bolan yol hadisasında 7 sany kırgız migranti wepat boldy diýip Rus habar gurlukları ýazýar. Metwot habarlaryna görä migrant işçiler alyp barýan minibus 15-nji ýanwarda Turmovkow otunyň ýanyna uly ýolly başga bir maşyna bilen çakyşypdyr. Rus häkimetler bu gany hadisa boýunça derňe işleriniň başlanandygyny aýdýarlar. Kırgız migrantlary aýdylmagyna görä Gazak Rus serhedinden 14-nji ýanwarda geçipdirler. Garypçylyk we iş ýetmezçiligi ýüzlerçe Kırgızstanlylaryň ortiýetden iş gözlemäge mejbur edýär. Türkmenistan'ın prezidentinin saylovları boyunca devlet başkanının vazifesine kandidatların ananlan adamlarından nüzlen milli siyinçiler belli kalmak çareti geçirildi deyip Türkmen televizyon yetişen ve onu haber verdi. Hedir belli kalınan milli siyinçilerin sahanı 3200'den uğrak olup, onları değişli saylov çastıklarına yürüyüte şahadet namaları koşuruldu. Türkmenistan'ın 12. fevrali verilenen prezident saylovlarını 9 kandidat devlet başkanının vazifesi uğruna vazifesi. Hormatlı dinleyiciler, siz haberler dinlediniz.